Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med splošno audienco, zunanja znamenja so lepa, če nam pomagajo živeti Božič v njegovem resničnem, svetem in krščanskem smislu. Papežve besede o svetem Petru Kaniziju. V Mariboru predstavili program Obrazi notranje moči v sklopu projekta Maribor 2012, Evropska predstolnica kulture.
Sveti oče je današnjo splošno audienco posvetil Božiču. V teh dneh med nami že krožijo božična voščila. Papež je spomnil, da leta ne smejo izgubiti svoje globoke verske vrednosti. Zunanja znamenja so lepa in pomembna, če nam pomagajo živeti Božič v njegovem resničnem, svetem in krščanskem smislu. Božič ni navadna obletnica Jezusovega rojstva. Je tudi to, ampak hkrati je še več. Je obhajanje skrivnosti, ki je zaznamovala in še naprej zaznamuje zgodovino človeštva. Bog sam je prišel in se naselil med nami, zares je postal eden izmed nas. Vendar pa se danes lahko sprašujemo, kako je mogoče živeti dogodek, ki se je zgodil pred več kot 2000 leti. Med polnočnico bomo kot odpev pri psalmu slišali besede.
Oggi è nato per noi il Salvatore.
Danes nam je rojen zveličar. Časovni prislov danes se ponovi večkrat. Nanaša se na Jezusovo rojstvo in na zveličanje, ki ga prinaša utelešenje Božjega Sina.
Nella liturgia tale avvenimento oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo.
Ta dogodek v liturgiji presega omejitve prostora in časa ter postane aktualen, sedanji. Ko liturgija uporablja izraz danes, poudarja, da Jezusovo rojstvo prežema celotno zgodovino. Za vernike obhajanje Božiča tako obnavlja gotovost, da je Bog resnično prisoten med nami in da ga lahko srečamo sedaj. Odrešenje človeštva se je res zgodilo v določenem zgodovinskem trenutku. Toda Jezus, ki je postal in ostaja človek, je Božji sin, je sam Bog.
L'eterno è entrato nei limiti del tempo e dello spazio.
Večnost je vstopila v omejitve časa in prostora, da bi danes omogočila srečanje z njim. Ko poslušamo in izgovarjamo besede, danes nam je rojen zveličar, torej ne uporabljamo praznega ustaljenega izraza, temveč s tem razumemo, da Bog danes, sedaj, meni in vsakomur izmed nas daje priložnost, da ga spoznamo in sprejmemo. Prav tako, kot so storili pastirji v Betlehemu. Na ta način se on lahko rodi tudi v našem življenju in ga prenovi, razsvetli in preoblikuje svojo milostjo in svojo navzočnostjo. Sveti oče je v nadaljevanju opozoril še na en vidik Božiča. Dogodek v Betlehemu je potrebno razumeti tudi v luči velikonočne skrivnosti, saj sta oba dogodka skupaj del edinstvenega odrešenskega Kristusovega dela. Tako Božič kot Velika noč sta odrešenska praznika. Velika noč obhaja zmago nad grehom in smrtjo, zaznamuje zaključni trenutek. Božič pa obhaja Božji vstop v zgodovino, ko je Bog postal človek, da bi človeka pripeljal k Bogu. Božič torej zaznamuje začetni trenutek.
Ma proprio come l'alba precede e faccia presagire la luce.
Tako kot jutranja zarja napoveduje svetlobo dneva, tudi Božič že oznanja križ in slavo vstajenja. To nam lahko pomagajo razumeti tudi letni časi. Veliko noč obhajamo na začetku pomladi, ko sonce prežene gosto in hladno meglo ter tako prenovi obraz zemlje. Božič pa obhajamo na začetku zime, ko sonce in toplota ne uspeta zbuditi narave, katero je ovil mraz, a vemo, da pod njegovo odejo vseeno utripa življenje. Tudi cerkveni očetje so Jezusovo rojstvo vedno razumeli v luči celotnega odrešenskega dela. Utelešenje Božjega Sina zanje ni le začetek in pogoj zveličanja, ampak je kot prisotnost skrivnosti našega zveličanja. Bog se namreč rodi kot otrok, tako kot mi. Naše telo prevzame, da bi premagal smrt in greh.
Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l'amore di Dio che si china sui nostri limiti.
V Božiču se srečamo z nežnostjo in ljubeznijo Boga, ki se skloni k našim omejitvam, našim slabostim, našim grehom. V betlehemski votlini tako vidimo Boga, ki se je tako zelo ponižal, da je bil položen v jasli. V tem je tudi že napoved ponižanja v uri njegovega trpljenja. Vrhunec zgodovine ljubezni med Bogom in človekom tako preide preko jasli v Betlehemu do groba v Jeruzalemu.
Cari fratelli e sorelle, viviamo con gioia il Natale che si avvicina.
Z veseljem živimo Božič, ki se približuje. Živimo ta čudoviti dogodek. Božji sin se je rodil tudi danes. Bog je zares blizu vsakomur izmed nas in nas želi srečati. On je resnična luč, ki razprši temo, ki ovija naše življenje in človeštvo. S temi besedami je Sveti Oče sklenil današnjo audienco in ne nazadnje vernike še spodbudil, naj to skrivnost kontemplirajo in živijo predvsem v Evharistiji, ki je središče Božiča. V njej je Jezus navzoč na stvaren način, je pravi kruh, ki je prišel iz nebes. Pravo jagnje, ki je bilo žrtvovano za naše zveličanje.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Današnje audience so se med drugim udeležili tudi trije korejski katoliški otroci. Po koncu so svetemu očetu podarili zvezek, ki vsebuje 33 pisem in ris pred njihovih vrstnikov. Gre za zmagovalce natečaja, ki ga je ob 60. obletnici duhovniškega posvečenja papeža Benedikta XVI. Organiziralo veleposlaništvo Republike Koreje pri svetem sedežu v sodelovanju s korejskim katoliškim časopisom. S tem so se papežu želeli zahvaliti za njegovo neutrudno služenje človeštvu in naklonjenost, ki jo izkazuje korejskemu ljudstvu. Vsi trije otroci bodo sodelovali tudi pri polnočnici, ki jo bo 24. decembra papež vodil v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Vesolna cerkev danes praznuje god svetega Petra Kanizija, jezuitskega duhovnika in cerkvenega učitelja. Rodil se je leta 1521 na Nizozemskem. Ko je dosegel doktorat iz teologije, ga je sveti Ignaci namenil za apostolat v Nemčiji. Peter Kanizij je umrl leta 1597 in papež Leon XIII. Ga je kasneje razglasil za drugega apostola Nemčije. Deloval je namreč v času luteranske reformacije, ko je v nemško govorečih deželah katoliška vera na videz ugašala. Kanizijeva naloga, ko naj bi tam obnovil katoliško vero, je bila tako skoraj nemogoča. Izvedljiva je bila samo v moči molitve in globokega osebnega prijateljstva z Jezusom Kristusom. Tako je dejal papež Benedikt XVI, ki je o svetem Petru Kaniziju spregovoril med splošno sredino audienco 9. februarja letos. Takrat je posebej izpostavil njegove tri katekizme, napisane med letoma 1555 in 1558. Prvi katekizem je bil namenjen študentom, sposobnim razumeti osnovne pojme teologije. Drugi otrokom iz ljudstva za prvo versko izobrazbo, tretji pa mladim z današnjo srednješolsko izobrazbo. Katoliški nauk je v njih razlagal z vprašanji in odgovori, zelo jasno in brez polemičnih namigov. Pomembno je bilo po papeževih besedah tudi, da je razlikoval zavestni grešni odpad od vere, od izgube vere brez krivde zaradi okoliščin. V času hudih verskih nasproti se je izogibal ostri retoriki. Za cilj si je zastavil zgolj poživitev vere v cerkvi.
È caratteristica per la spiritualità di San Canisio una profonda amicizia personale con Gesù.
Za duhovnost svetega Kanizija je značilno globoko prijateljstvo z Jezusom. Iz zapisov v njegovem dnevniku lahko razberemo, da je doživljal, kako ga je odrešenik povabil, naj zajema vode svojega odrešenja iz njegovih študencev. Odrešenik mu je tudi naročil, naj svoje delo katoliške obnove opravlja v miru, ljubezni in ustrajnosti. Njegovo prijateljstvo z Jezusom se je hranilo z ljubeznijo do svetega pisma, najsvetejšega in cerkvenih očetov. Sveti Peter Kanizi nas jasno uči s svojim življenjem, kako živeti trenutke zbranosti pred Gospodom. Jasno nas uči tudi, da je apostolska služba učinkovita in obrodi sadove odrešenja v srcih samo, če je oznanjevalec osebna Jezusova priča, tesno povezan z njim v veri, z moralno skladnim življenjem in z nenehno molitvijo ter prav tako ljubeznijo. In to velja za vsakega kristjana, ki želi svojo pripadnost Kristusu živeti zauzeto in zvesto.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in pro nobis.
V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili program Obrazi notranje moči v sklopu dogodku projekta Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Na konferenci so sodelovali mariborski nadškof in metropolit dr. Marijan Turenšek, Mitja Čander, programski direktor zavoda Maribor 2012, ter dr. Ivan Štohec, strokovni direktor programa. Dr. Marijan Turenšek je podal sporednice med projektom Maribor kot Evropska prestolnica kulture, pomenu Antona Martina Slomška za Maribor ter jubilejnim Slomškovim letom z besedami.
In v koordinate evropske kulture ga je močno upel tudi njegov prvi škof. Naj zato bežno spomnim na nekaj njegovih evropskih potez. Prvič je Slomšek odločno posegal v ta širši evropski prostor, ko je z ministrom Tunom urejal šolske učbenike, ne samo slovenske, ampak tudi nemške. In potem, ko je leta 1848 takratnemu salzburškemu metropolitu Frideriku Schwarzenbergu dal pisno pobudo, in to daleč pred drugim vatikanskim koncilom, za ustanovitev neke vrste avstrijske škofovske konference ali posveta vseh škofov v takratni monarhiji, da bi se poenotili v bistvenih pogledih na nastalo družbeno-politično situacijo in tako tudi kot cerkev dali svoj doprinos k urejanju močno razburkanih razmer v letih okoli marčne revolucije. In tako je do takšnega posveta prišlo med 19. in 17. junijem 1849. Drugi Slomškov poseg v srednjeevropski prostor je bil namenjen benediktinskim samostanom. Na pregovarjanje kardinala Schwarzenberga je sprejel neč priljubljeno nalogo vizitatorja benediktinskih samostanov, kajti samostansko življenje je bilo kar precej razpoščeno. Sam je vizitiral 16 opati od 19 v takratni monarhiji. In tretje v Evropi odmevno Slomškovo delo je prizadevanje za edinost kristjanov. Prvi med škofi v tem srednjeevropskem prostoru je začel organizirano seznanjati ljudi s, lahko rečemo, sramoto razdeljenosti med kristjani, pa tudi z soodgovornostjo za zbližanje. Tako je leta 1851 ustanovil bratovščino svetih bratov Cirila in Metoda, ki si je prizadevala za duhovni ekumenizem, ampak ni ostala samo na naših tleh. Razširila se je v češke škofije, na Slovaško, v Galicijo na Poljskem in prav tako na Madžarsko in potem v nemške dežele. Delo blaženega škofa Antona Martina za kulturni blagor Slovencev pa je splošno znano. Če pomislimo samo na razvoj šolstva, za katerega se je prizadeval, na izdajanje slovenskih besedil s praktično prvo največjo slovensko založbo Mohorjevo družbo in ne nazadnje, da je iz Maribora že leta 1859 pred mnogimi drugimi evropskimi mesti naredil za visoko šolsko mesto. Potem je nadvse primerno, da bo v sklopu dogodkov projekta Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture tudi slavnostna akademija njemu v čast 19. septembra 2012 na dan njegove beatifikacije v Mariborskem narodnem gledališču.
Dr. Ivan Štohec je predstavil projekt Obrazi notranje moči z besedami.
Prav slednje bo posebej izpostavljeno tako preko obraza Antona Martina Slomška, kakor drugih osebnosti, ki bodo vključene v projektu ali kot avtori ali kot poustvarjalci oziroma izvajalci programa.
Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012, je na tiskovni konferenci izjavil.
Moja ideja pri snovanju programa kot celote je seveda to, da je naloga Evropske prestolnice kulture tudi zajeti različne identitetne kroge, ki jim kot meščani, kot Slovenci, kot Evropejci pripadamo. In seveda je krščanstvo ter znotraj njega katoliška vera seveda za naš kontekst tukaj izrazito pomembna. In zato sem izjemno vesel, da smo prišli do res ambicioznega programa strani Zavoda Antona Martina Slomška oziroma strani celotne škofije.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Božja beseda je resnična zvezda, ki nam o negotovosti človeškega razpravljanja ponuja brezmejno svetlobo božanske resnice. Dragi bratje in sestre, pustimo se voditi zvezdi Božji besedi, hodimo za njo v našem življenju skupaj s cerkvijo, v kateri je beseda postavila svoj šotor. Naša pot bo vedno razsvetljena z lučjo in nam je ne more nobeno drugo znamenje dati. Tako bomo tudi mi lahko postali zvezde za druge, razsvetljeni s tisto lučjo, ki jo je Kristus prižgal nad nami.
Svit večne luči in sonce pravica, pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni sinci. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju. Ozrl se na nizko svoje tikle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je svito. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvisto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgal s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očitom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava očitu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekom, amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.